Hej kære lytter, velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, The Podcast, med mig, Alexander Janko, aka Tip Top Flim Flam. Jeg introducerer dagens historie, fordi at det er en live episode, vi er ude i. Den blev optaget for et par uger siden, da vi var et smut i Forp Sommerland for at optræde. De har simpelthen spurgt, om vi ikke lige kunne kigge forbi, i anledning af, at de har bygget en ny rutsjebane til sæsonen. En rutsjebane, der hedder Phoenix. Og fordi vi har lidt erfaring med at snakke en masse lort om forlystelser, der er til den hurtige side, så sagde vi selvfølgelig ja. Det var oplagt. Heldigvis så er Forp en noget anden størrelse end Action Park, hvor det hele startede for os. Fordi i Forp, der har man rent faktisk sådan fokuseret på at lave en park, som reelt set er behagelig at være i, og lave forlystelser, som er en fornøjelse at prøve, og som ikke er farlige. De tager sikkerheden super, super alvorligt. Så det var en fantastisk oplevelse. Vi tog selvfølgelig også en tur i Phoenix, og jeg må sige, det var decideret perfekt. Altså, jeg har selv brugt timevis i forlystelser som barn, men det her var sgu vildt. Altså, det er sådan en voldsom oplevelse selvfølgelig, fordi det er en ret stor rutsjebane, der bliver skubbet afsted med ret høje hastigheder, og man starter med sådan et langt loop, og der er også lige et par skruer, hvor en af dem faktisk går igennem en bygning, hvilket også er rimelig crazy. Men den er samtidig ikke ubehagelig, for det kan en rutsjebane godt nogle gange blive, hvis den er for ekstrem, men det synes jeg faktisk ikke, altså, at den var den her. Sidst Peter, han blev lidt rundt også efter turen, men han blev sig selv efter 5 minutter, så alt er godt. Dagens episode, den er som sagt optaget ude i Forop Sommerland, og lyden er til, hvad kan man sige, den rustikke side. Altså ikke på den der vores første liveshow-måde. Faktisk så er det til at kunne høre, hvad vi snakker om. Det er bare for at sige, at vi er et sted, og det kan man høre. Den blev optaget i en stor bålhytte, hvor en lille, men dedikeret skarper mødte op for simpelthen at høre historien om rutsjebanens historie. For du skal nemlig med tilbage til der, hvor det hele startede for godt 400 år siden. Rigtig god fornøjelse.
Vi har fået øl i glasset, og det er det gør vi jo hver podcast. Og i dag er det fra Cold Hawaii, lidt lokalt øl. Syrnet, så vidt jeg forstår, med blandt andet solbær.
Møller, ja.
Det bliver brygget vist nok op i Thisted. Så og nu sidder jeg.
Okay, så det er ikke det rigtige Cold Hawaii.
Nej, altså det er ikke sådan, de har været ude i blæsten og samle solbær, selvom det er det, de gerne vil fortælle os. Nej, det er bare brygget på en iskold ståltank i Thisted.
Simon Kram har ikke været i nærheden af det her.
Nej, han har kigget på det. Det er nok. Nå, men skål. Ingen af jer drikker, så det er også bare snyd. Men vi drikker. Nå. Jamen, som sagt, det er jo sådan lidt en uvant ramme for os. Og det bærer det her også lidt præg af. Det bliver meget mere intimt og meget mere, hvad man siger, løssluppent. Men det er mig, der har den første historie her med.
Ja.
Jeg vil tage med tilbage og fortælle the origin story. Fordi vi har jo tidligere snakket om, hvad man siger, forlystelsesparker i vores podcast, hvor vi har snakket om Action Park, et sted, hvor folk var rimelig vanvittige, og det her med sikkerhed, det er ikke lige bare en ting, man rigtig kørte med. Modsat her, hvor det virker til, at der mener man det faktisk alvorligt, hvilket jo er meget, meget betryggende. Og det er også standarden i dag, at man ligesom tænker på sikkerhed, og rent faktisk gør tingene ordentligt. Men der var en tid, hvor, kan man sige, det var lidt mere løsslubbent. Altså, hvor der herskede en pionerånd, og det var mere håndholdt, det man rullede med. Og hvor rammerne for, hvad man kunne tillade sig at gøre, var noget bredere. Fordi hvis man kigger tilbage til rutsjebanernes spæde start, så var det ikke helt ufarligt. Og det er der, vi skal hen, for jeg vil fortælle om rutsjebanernes origin story. Altså hele basis for det, vi kender i dag, når man tager sig en tur i Phoenix, for eksempel. Det er ikke en super drabelig historie, hvilket man måske skulle have foranledet til at tro, men det er bare roligt, der er også nogen, der, ja, det er vanvittigt i hvert fald,
okay.
og jeg var faktisk sådan, jeg sad og havde skrevet det hele færdigt, og var sådan, det kan ikke passe, at der er nogen, der ikke lader livet, så jeg har også fundet en lille uheld til at lukke af på.
Det er ikke et rigtigt afsnit af den her podcast, hvis ikke der er nogen, der dør på et tidspunkt.
Nej, præcis.
Vil en syg mand sige, ikke?
Præcis. Historien omkring rutsjebaner, den starter faktisk et sted, som ikke er, altså det er ikke så populært at snakke om det for tiden, fordi vi skal til den kolde koloss mod øst. Ja. Vi skal til Rusland.
Okay.
Ja, jo. I know. Et træls sted for mange, men ikke desto mindre, det er der, vi skal til. Fordi kimen til de moderne rutsjebaner, de bliver altså lagt tilbage i 1600-tallets Rusland.
Okay.
Hvor lokale adrenalin-junkies, de ligesom, de render rundt og keder sig, finder ud af, hvad fanden skal vi lave. Så langs de russiske floder, så begynder der ligesom at poppe sådan nogle meget lange U-formede ramper op, som bliver bygget af, lokale entreprenører.
Ja.
Det bliver gjort om vinteren, og så hælder man simpelthen vand ned af de her ramper, som så instantly fryser til is. Og så opbygger man simpelthen et massivt islag på de her, meget lange ramper, så man ligesom laver en skibakke, der også er en skøjtebane.
Der er også en vandrutsjebane.
Jamen, den er jo så frossen vand. Ja, ja. Og det er jo en stærk kombination. Altså noget, du kan glide og slå dig hårdt på, som så samtidig går virkelig stejlt ned ad bakke. Ja. De her bakker, der skærer man så simpelthen nogle spor i, hvor man så kan placere en kælk, og så kan man ellers bare gå ombord og tage turen ned med sådan et 40-graders held.
Okay, simpelthen går Jamaica på den.
Fuldstændig. Og nu siger jeg, at det var en kælk. De første kilder beretter om, at de her kælke, ja, egentlig mest bare var en isblok, man havde fundet et sted. Og så skar man lige lidt ud, så der kunne sidde en, puttede lidt halm i, og så satte man en snor over, til hvis den nu lige gik på et eller andet sted, så man ikke bare blev slynget ud over kanten.
Så du siger, det er ligesom træstammerne i forlystelsesparker, bare hvor du sidder oven på en ordentlig isterning.
Ja, og du ved, der ikke er noget sikkerhedsnet, og du ikke er spændt fast sådan rigtigt. Altså, der ligger lige en jutesnor henover, til hvis det nu er.
Og hvis der er én ting, jeg ved, så er det, på en isblok, du sidder ikke særlig sikkert.
Nej, der er jo, altså, der er jo.
Risiko for, at du glider af, er relativt høj.
Nej, men du sidder ikke på den, du sidder i den. De er simpelthen lige skåret sådan, det er formskåret sæde, hvor der er lige en halm i, så du sidder.
Det er en udhulet isterning.
Ja.
Nå.
Det er skide godt. Og det lyder også som om, at det er nogle folk, altså man skal være rimelig vanvittig for at hoppe i den her kane her. Men det, så vidt jeg forstår, så er det helt almindelige mennesker, der bare ikke rigtig har noget at lave i løbet af vinteren, som tænker, vi bliver nødt til at finde på noget, ikke? Fordi man kan også vente om at sige, hvis du sidder i en iskold russisk region midt om vinteren, alt er is. Altså, der er minus 40 grader, det røver nøgler. Altså, din næse, den falder af, hvis du ikke passer på den, ikke? Og det er jo fedt partytrick en gang. Men der er ligesom nødt til at ske et eller andet.
Ja, der stjæler du festen.
Ja, præcis. Det er også, fordi du har set den før. Altså, fordi halvdelen af crowdet har ligesom ikke nogen næse, så det er sådan et, hvem er den næste? Og så kan man så sige, det er jo også det, der ligesom andet spor til, at man ligesom tænker, så sætter vi os fandme på en isblok og flyver ned af en 30 meter høj trækonstruktion, ikke? Og de her ramper kunne angiveligt være op til 40 meter høje, og så har de altså et fald på omkring 40-50 grader.
Okay.
Så det er altså en regulær...
Du får virkelig meget fart på.
Ja, ja, ja. Og så... Altså, det er også derfor, der er et U-form. Det er fordi, at så kan du ligesom køre ned, og så kører du op for at tage farten af igen.
Ah.
Det er ikke sådan, at den bare går ud i søen.
Det er ikke en rampe.
Nej. Altså,
Nå, jeg troede, du var flyver op på.
Ja, så skærer lidt hul i isen, og så håber man på, at du rammer der. Nej, det er trods alt... Altså, selvom der nok er nogen, der har taget turen ud, det har nok ikke været meningen. De her tårne, de popper op langs, især de russiske floder, fordi man ligesom skulle bruge ret meget vand for ligesom at få lagt islaget ordentligt på. Og trenden, den er også til de større byer. Blandt andet til Sankt Petersborg, hvor man opfører flere af dem her, som ligesom bliver stående permanent året rundt.
Okay.
Hvor de ude i regionerne, der er det mest sådan en vinterting, hvor man lige pakker den ind, eller pakker den sammen, og så får den lov til at ligge i kælderen vinteren over, inden man tænker, er det ved at være tid? Ja, vi går ud og sætter dødsrampen op i baghaven. Rigtigt.
Det er sådan, man holder styr på sommer- og vintertid. Det er sådan...
Så er det tid til, at vi smider mormor ned ad rampen. Så ved vi, så er vinteren kommet.
Der er en god huskeregel, der siger, at jamen, sommertid, så sætter man havemøblerne frem.
Ja,
og vintertid, så her der er det så bare vintertid, så sætter du dødsrampen frem.
Lige præcis.
Og så pakker du den væk igen.
Præcis. Nå, men altså, det er ligesom, altså, det, på den måde, så bliver det ligesom integreret, hvad kan man sige, i sådan de klassiske vintertraditioner langs de russiske floder, men også i de store byer. Og de her ramper er åbenbart populære i stort set alle samfundslag, fordi der går historier om, at adelen er sindssygt glad for de her ramper. Og den største spiller i byen, Katarina den Store, altså den russiske kejser, eller Tsarinde, Tsarina er hun vel teknisk set.
Ja.
Hun var så vild med at køre rampe, at hun simpelthen får bygget et par stykker selv i baghaven på sit palads Oranienbaum i Sankt Petersborg.
Okay.
Så det er simpelthen, altså det er hendes vinterunderholdning, at hun så har hun ligesom dem stående derhjemme, og så lidt ligesom, du ved, sådan en der skater professionel, der har bygget plastret hele baghaven til med ramper, så har Tsarinaen lige et par stykker stående.
Sådan en isbobslede track der.
Lige præcis. Og ifølge Robert Cartmell, som er russebanehistoriker, som isoleret set er den fedeste titel, man kan have.
Fuck et fedt videnskabsområde.
Ja, men der er faktisk et par stykker, der har forsket i russebaner. Men så ifølge ham, så er der faktisk, altså det sker gentagne gange, at aristokratiet, de ligesom, de kan ikke rigtig få nok af, at de har ramper udenfor. Og modsat mange af de andre i Rusland i 1600- og 1700-tallet, så havde de jo plads indenfor.
Og det er klart.
Så de bygger også ramper indendørs.
Hvor, er det fryseren?
Nej, der gør de så det, at de så simpelthen hælder sæbe på ramperne i stedet for. Og så sætter de sig på puder og dyner, og så skøjter de sådan set bare igennem paladset.
Okay, det lyder sygt griner.
Ja, præcis. Altså igen, de har ikke haft en skid at lave, og alting har været så pisse formelt. Du ved, de har hængt lidt med næbet. Der har været delegationer fra nabolandene, og de har diskuteret politik hele ugen. Katarina, hun godt mærke, den er lidt træls. Det er fandme været lang uge.
Og så er det bare
skal vi hente rampen?
Og så er det ind, og så... Altså,
ja, du sender tjenestefolkene ud, så sender vi fandme rampen op i aften. Og så kurer vi ned igennem. Det synes jeg sgu meget fedt. Det skal siges, det er ikke alle, der synes, det her projekt er det fedeste i verden. Fordi der er blandt andet en beskrivelse fra en hofdame omkring 1730'erne, som fortæller om de her ramper og de funktioner, de har. Hun forklarer, at farten er så vanvittig, at det eneste, hun kan bruge til at beskrive det er ved, at man flyver. Og det skal siges, det er jo 200 år før, at der... Ja, det er. Og det er jo 200 år før, at det at flyve er en ting, vi mennesker gør.
Ja.
Så hun er lidt forud for sin tid med de beskrivelser her. Hun beskriver også, hvordan det ikke er ualmindeligt, at folk, de godt kom til at tage en tur ud over siden. Hvis det lige, altså lige kådhed, hvis det går lidt stærkt, og du ikke lige får festen og snoren ordentligt. Så der er nok også lige røget et par stykker på den konto igennem de første år i hvert fald. Hende af hofdamen har angiveligt aldrig selv prøvet ramperne, simpelthen fordi hun efter eget udsagn er rædselsslagen for den her konstruktion, bare ved at kigge på den. Både fordi hun er bange for at brække halsen, som hun beskriver det, men også fordi hun er bange for, at et eventuelt fald, det vil kunne resultere i, at hans kjole den flyver op, og hun så dermed viser hud.
Åh, ja.
Og som jeg forstår det kildemateriale, så lyder det som om, at det er faktisk det, der skræmmer hende allermest. Og ja. Det siger også noget om, at skam og hvad man siger, kropslig frigørelse, den var meget stram dengang, når man tænker, hvis jeg skal... og jeg kommer til at falde, at kjolen falder op, så håber jeg også, at jeg brækker nakken. Fordi så skal jeg ikke leve med det bagefter i hvert fald.
Det er også ret vildt sådan det der med at tænke, okay, der er en risiko for, at jeg dør af det her. Der er reel risiko for, at jeg er livsfar, but I'm not gonna die, ho.
Præcis. Efter mange sæsoner med det her vilde ridt om vinteren, så begynder det jo også at blive sådan lidt... Så det udstiller også, hvor kedeligt det er om sommeren, ikke? Hvor man ikke kan gøre det her. Altså, medmindre man er sejinde, Sarina har ramper derhjemme. Og det betyder også, at der begynder at være nogle af de her rampebyggere, som tænker, kan vi gøre det her til et helårsshow? Altså, det er jo ikke nok, at dødsmaskinen den bliver aktiveret om vinteren. Altså, vi er også nødt til at, have noget summertime fun, ikke?
Ja, ja.
Så efter cirka 100 år med stigende popularitet, hvor de her baner bliver mere og mere populære og udbredt rundt omkring i Rusland, så kommer de første indikationer på, at der er simpelthen nogen, der begynder at sætte hjul på nogle af de her slæder, for simpelthen at gøre det til et helårsprojekt. Og det er så også her, der opstår en ret stor debat imellem rutsjebane aficionados.
Ja.
Fordi jeg kan forstå, at det her, der er åbenbart et lille, men meget dedikeret publikum, som har meget stærke holdninger til, om det var russerne eller franskmændene, som opfinder ideen om at putte hjul på. Fordi de her ideer omkring at bygge de her ramper, de spreder sig også igennem Europa. Og op igennem 1780'erne, der har ramperne simpelthen også flyttet sig til andre steder, primært til Frankrig.
Okay.
Og der er man simpelthen i tvivl om det var russerne, der fandt på at putte hjul på, eller om det var franskmændene. Vi ved, at der kommer hjul på ramperne, og de dermed også bliver langt mere udbredt, også fordi, man kan sige, sæsonen bliver jo også forlænget.
Ja. Jeg elsker bare tanken om, at jeg også har haft dem i Frankrig, fordi jeg så på et eller andet tidspunkt, så er Napoleon stået, my name's Napoleon, and welcome to Jackass.
Og så har jeg bare taget den baglæns ned. Præcis. Præcis. Man kan sige, der er rutsjebanenørderne bruger, dem der i hvert fald er på Team France, de bruger argumentet, at fordi deres sæson med frost var mindre, så har de været mere ansporet til at putte hjul på. Så der er sådan en, og det er en hel diskussion om, hvem har taget den. Og det kan jeg også godt lide, at der er to nørder, der er kommet op og slås om, at, hvorvidt det var Rusland eller Frankrig. Det kan jeg enormt godt lide. Man ved i hvert fald, at det sker omkring 1780'erne, at der begynder at komme hjul på.
Okay.
Og det gør altså, at de bliver mere udbredt, og det betyder også, at de bliver også mere kommercielt interessante. Altså der begynder rent faktisk at være en interesse i at bygge dem med henblik på at tjene penge. Det betyder blandt andet også, at der i Frankrig bliver bygget, i starten af 1800-tallet, 1817, der bliver bygget to store ramper, altså faste konstruktioner, som simpelthen bliver bygget med henblik på at tage gæster med rundt og sælge ture. Den ene af dem bliver kaldt Montagne Russe af Belleville, simpelthen det russiske bjerg Belleville,
okay,
som direkte henvisning til, at inspirationen kommer fra Rusland. Og den anden, den bliver kaldt for The Aerial Walk. Og de her to attraktioner er simpelthen nogle af de første, verdens første reelle rutsjebaner i den forstand, at der er tale om en vogn, der sidder fast på en skinne, som så kører nedad.
Okay.
Der, hvor den er anderledes, det er, at den er drevet af tyngdekraften, så der er ikke nogen tur op igen, så den er, sådan, den er kun fed en vej.
Ja, okay.
Altså, så skal du selv trække den op. Det er lidt lort. Men det er nok derfor, man betaler, for at der er en eller anden fattig, der kan gøre det.
Ja, helt sikkert.
Det var meget
så der er ikke noget loops?
Eller der er ikke nogen loops, men det kommer vi til. og før end du aner. Nej, det jeg lige vil nævne med den ene af de her to, det er, at den, der hedder Aerial Walk, den er lidt speciel, fordi de fleste, der kører russebaner, i hvert fald også i dag, det er, de er ligesom vant til, at du sidder, kigger lige frem, så er banen nedenfor.
Ja, ja.
Aerial Walk, lidt anderledes. Hvis du forestiller, at du sidder på en parkbænk med siden til, og så går det ligesom 80 km i timen, silence.
Okay, nogle gange, når jeg tager busserne rundt i Aarhus, kommer jeg ind, så er der ikke nogen sæder. Så ender jeg med at sidde på de her klapstole, hvor man kører sidelæns, og jeg får det så skidt. Jeg får det. Altså, det der med at se verden bevæge sig den vej. Altså,
jeg tror, at...
Hvis jeg kørte den der rutsjebane, så vil jeg køre sådan her, og så lige her ved siden af mig, så vil der komme sådan en brækstråle.
Det sker også, kan jeg afsløre. Men jeg tænker, at det, der er sket for dig, det er, at det simpelthen ikke går hurtigt nok. Fordi der er simpelthen ikke nok stigning på, til at det er rigtig fedt.
Ej, jeg har kørt op ad den på Randersvej i Aarhus. Der er stigning nok, kan jeg helst sige.
Ja, men det kan godt blive vildere. Men den kører simpelthen sidelæns, og det er altså også noget, der gør, at den tiltrækker også lidt flere vågehalse, som synes, det er ret grineren.
Ja.
Og især også det promotion-materiale, der bliver lavet. Det er sådan noget med folk, der sidder og læser avis, mens de kører ned, hvor man tænker, det kan ikke lade sig gøre. Du kører 80 i timen, altså den avis er fucking long gone. Og altså, det eneste, du kan læse, det er, altså, det er den brækstråle, der måske danner nogle bogstaver, mens den flyver forbi, ikke? Men man kan sige, den er faktisk også sikret som en af de første, altså, hvor hjulene, de klamper fast til skinnerne, sådan at vognen ikke bare lige vælter af. Og det er meget rart, fordi det er en af de essentielle ting for den næste udviklingstrin, der sker for vores rutsjebaner. Fordi vi er jo i starten af 1800-tallet, og de her rutsjebaner er blevet udbredt syn i de større byer i både Frankrig, men også i England, hvor de er blevet eksporteret til. Og det betyder også, at nu hvor de findes i de fleste større byer, så er det også blevet normaliseret. Og det er kedeligt, ikke? Altså nu har vi set den, ikke?
Ja.
Der skal noget nyt til. Så nu,
hvad er det?
Nu begynder vi at tænke 3D, fordi i 1833, der kommer der en engelsk designer, som vi kun kender som Clavieres. Og han kommer med et spritnyt design. Lidt mere spændende.
Ja.
Rutsjebane med et loop.
Sådan.
I 1833. Og bare lige for at sætte et perspektiv på, ved du, hvad der endnu ikke var opfundet i 1833?
iPhones.
Vi kan bare tage dem på toppen.
Altså, grundloven.
Grundloven er en af dem, ja. Fly, biler, cykler, grammofonpladen, telefonen, frimærker var ikke opfundet. Til gengæld, så det nyeste shit på bloggen, det var skrivemaskinen, tændstikker og symaskinen.
Yes.
Så det er det niveau, vi er på. Og loops. Det, altså, det er i den her del af den industrielle revolution, hvor man tænker, vi begynder at sende folk i cirkler. Det kan jeg enormt godt lide. Altså, det siger noget om vågemodet. Retmæssigt skal det siges, at det her design fra 1833, det bliver ikke lige gjort til et... Altså, det bliver ikke gjort ægte, fordi man kan simpelthen ikke udføre den her teknologi helt endnu. Så han er sådan lidt en fremtidsforsker.
Okay.
Så det her, det bliver fedt om nogle år. Han er sådan ligesom Elon Musk, der siger, prøv at høre, vi skal til Mars, eller vi skal rundt.
Det er ret vildt, at loops på russiebaner, det er science fiction for dem.
Jamen det er det, men der går også kun 10 år, før at, det bliver en ting.
Okay.
Fordi 10 år senere, i 1843, der laver ingeniørerne Hutchinson and Higgins, de bygger en rampe med loop, som de så turnerer rundt med i de større engelske byer. Og princippet er egentlig ret simpelt. Du har første del, som er et meget højt placeret. Det går stejlt nedad, opsamler fart, så kommer loopet, hvor din fart og centrifugalkraften ligesom sørger for, at du kommer igennem uden at falde ud. Og så er der ligesom en opadgående rampe, som ligesom tager farten af til sidst. Så det er en meget hurtig oplevelse. Men det er også en meget vild oplevelse i 1843.
Men de rejser
rundt med den. De rejser simpelthen rundt, så den kan skilles ad.
Den Dalgårds Tivoli.
Det er Dalgårds Tivoli, bare i 1840'erne, ja.
Okay.
Det er ikke en skræmmende tanke overhovedet.
Bortset fra, at den går ikke ind i din hjerne. Det er bare sådan, hvis du falder af, så går din hjerne
ud af din krop. Det er på den måde en out-of-body experience. Ja. I den forstand, din sjæl forlader din krop, hvis du...
Ej, det var ubehageligt.
Det er en skræmmende tanke, men altså, jeg kan love dig for, at lige da den kommer, der er det fedt. Altså, hold kæft, hvor skal folk bede om det. Men den her idé om loops, den er de ret vilde med, også i Frankrig. Så ja. 3 år senere, der bliver den første permanent, altså den permanent bygget loopende rutsjebane. Den centrifugale railway, den bliver simpelthen sat op i Normandiet, hvor den ligesom får lov til at sende folk på rundtur. Og det er bare sådan et, altså jeg tænkte, 1846, det er fandme længe siden. Det er 3 år før grundloven, ikke? Og bare den der tanke om, at altså forestil dig, du står i 1903, kigger på Wright-brødrenes fly, der er lavet af pap og brædder og sådan lidt, og de spørger, vil du have en tur? Og man er sådan lidt, nej! Og så skal du gå 60 år bag i tiden, og så kan du sætte dig ind i en loopende rutsjebane. Det virker fucked up. Altså jeg ville i hvert fald ikke gøre det, eller det ville jeg, for jeg er idiot, ikke? Men jeg vil nok gøre det. De her loops bliver talk of town ret hurtigt, og lignende baner begynder ligesom at blive bygget andre steder i Frankrig efter samme model. Forskellen er, at loopets diameter varierer. Altså, hvor stort et loop snakker vi?
Så loopet bliver større i tiden?
Ja, faktisk også lidt mindre, for den første, der kørte de et loop med en diameter på 4 meter.
Okay.
Men der er også modeller, hvor loopet kun er lige omkring 2 meter.
Så du slår det næsten hovedet i sporet, når du er på vej rundt?
Yes, altså, hvis du står op. Jeg tror ikke, man kan tage den stående. men ja, det er en...
Du kan tage en tidlæns.
Præcis. Det er en meget lille cirkel, og det er også lidt et problem, men det kommer vi til. Der er mange, det, altså på mange måder der er de her loops også nyt territorie. Altså man ved ikke, hvad man laver. Det er urforskning, der foregår her. Og det betyder også, at man bliver nødt til at testkøre de her baner i takt med, at de bliver bygget, inden folk de simpelthen får lov til at gå ombord. Fordi det er relativt dyrt, hvis du slår ind ihjel en rutsjebaneulykke. Derfor er der kilder, der fortæller om, hvordan de her banebygger, de prøver med alle mulige ting, de lige stopper i vognen, for lige at se, overlever det. Og det er sådan, der er de normale ting, det er sådan noget som sandsække og vandkar og æggebakker, for at se, om æggene bliver smadret. Og så er der også lige en kilde, der peger på, at de på et tidspunkt i Frankrig, da de skal teste en af russebanen, der smed de sgu lige en æb ned i, for at se, om den klarer skærene. Og der, det er bare sådan lidt, altså, når man tænker på, at rumhunden Laika, det virkede lidt fucked up, at man gjorde det. Ja. Men det er en meget lang tradition, vi har for at udsætte dyr for vanvittige ting, ikke?
Ej, hvordan går det så med den?
Jamen, den overlever.
Nå,
så alt er godt. Nå. Det er jo ikke dyreplageri, hvis den ikke dør.
Nej. Så er det
isoleret set vanvittig sætning, det kan jeg godt høre nu, men jeg står ved. Jamen,
det der forskellen går på videnskab og
dyrplageri. Og galskab.
Ja.
Præcis.
Hvis det går godt, så er det videnskab.
Præcis. Nu har vi så fået bygget en del af de her loops, og det er jo en eksotisk attraktion også, fordi man kan sige, se om du overlever, aben gjorde. Den er fed. Men de bliver ikke rigtig en kommerciel succes på den måde. Og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi der er mange af dem, de er forholdsvis udbredt, men der gassen går ret hurtigt af ballonen. Og det skyldes egentlig primært, at der er et problem med designet, som man ikke lige kan teste med æggebakker eller ved at smide en abe ind i loopet.
Okay.
Fordi samtlige af de loops, der kommer i de tidlige rutsjebaner, de er fuldstændig cirkulære i designet.
Ja.
Og det vil man jo gerne have, skulle man umiddelbart tro. Problemet ved det er bare, at så presser man den, der sidder i vognen, rigtig meget. Fordi de bliver udsat for enormt mange G-kræfter, når de kører rundt. Og når man ligesom er en almindelig dame i 1840'erne, så er man ikke lige klar over, hvad G-kræfter er. Og så er man altså ikke ret godt forberedt på, at man ligesom lige skal altså, gøre et eller andet for, at nakken ikke bare lige tager en tur rundt. Og det betyder så, især når der kun er 2 meter i diameter, så får man rigtig mange G-kræfter i nakken. Og det betyder også, at der er sindssygt mange, der får nakkeskader, og der er også en del, der får piskesmældsskader.
Okay. Og, det vil nok, det er ligesom bare et biluheld.
Præcis. Jamen også fordi, man har ikke rigtig fundet ud af, at man skulle måske putte noget på for at sikre, at nakken ikke lige tager et kægt sving til højre lige pludselig.
Men det er da rart at vide, at hvis en abe den kører galt i bil, så kommer den ud helt uskadt.
Nej, men altså, det er jo det der med, at man har ikke kunne spørge aben, har du ondt i nakken?
Åh, det er selvfølgelig rigtigt.
Sige, to gange, hvis det gør ondt. Altså, det kan ikke rigtig kommunikere, vel? Altså, så på den måde, der skulle man måske have prøvet med nogen, der rent faktisk kunne kommunikere. Jeg ved ikke, hvad for nogle dyr, der kan det.
Nu har jeg billedet af sådan en abe, med sådan de der, man putter på, sådan rundt om halsen, når man
har brækket suit på. Fået nyrebælte på og en køredragt. Ja, måske nogle hastighedsbriller, et eller andet lækkert. Nej, aben har fået ingenting. Okay. Fuck all. Altså, det har måske lige fået en snor om benet, så den ikke kan stikke af.
Og en banan bagefter.
Ja, præcis. Men det betyder altså også, at der kommer de her mange skader, og det er altså bad for business. Og det betyder, at selvom de her loops er rimelig udbredt, så bliver det aldrig en stor sellert. Og det betyder også, at altså, de går sgu ret hurtigt out of business. Der går nogle få år, så lukker de simpelthen igen. Og det endelige søm i kisten for de her loopende forlystelser, det er i 1865, hvor et loop er ved at blive kørt, testkørt i Frankrig, i Paris. Og så er sgu lige en vogn, der lige flyver af. Og den flyver ret langt.
Ja.
Der er ikke nogen passagerer i, skal jeg sige.
Det er godt.
Altså, der sidder muligvis en abe der i. Nej, det gør der ikke. Men det betyder altså, at da folk de ligesom ser den her vogn bare flyve helvede til,
så er de sådan... 28 sandsækker, der flyver ud over
det hele. Ja. Og ikke bakker over det hele. Man tænker, det skal jeg ikke bede om. Altså, så det er verdens dårligste reklame for det. Så det betyder simpelthen, at de her rutsjebaner, lupende rutsjebaner, de dør rimelig meget ud på det her tidspunkt. Okay. Til gengæld så kan man sige, at hvor lupsene bliver parkeret, så er de andre almindelige rutsjebaner, hvor man bare kører rundt, de begynder lige så stille at få en større popularitet og bliver mere udbredt. Blandt andet også, fordi der bliver udviklet nogle ting, så man kan sige, vognene bliver trukket op, så det ikke længere bare er tyndekraften, der definerer, om du kan køre rundt.
Yes.
Men der, hvor de ekstreme rutsjebaner i dag findes, altså rutsjebanernes hjemland på sin vis, nemlig USA, der er der ingenting på det her tidspunkt. Altså som i ingenting. Altså, de ved ikke, at rutsjebaner findes i midten af 1800-tallet.
De er også travlt med lidt andre ting.
Ja, jo. Altså, de bekriger sig selv og hinanden og alt sådan noget. Fordi de her innovationer, der sker i Rusland og England og Frankrig og Europa i det hele taget, de kommer simpelthen ikke over Atlanten. Og det betyder, at den amerikanske industri, den faktisk starter selvstændigt. For, altså den bliver udviklet helt... Altså
helt uafhængigt?
Ja, helt uafhængigt. Så okay. Der er også nogle vanvittige folk derovre, der finder på noget sygt. Det foregår også, det sker også et helt andet sted, men det starter faktisk også med forsøgsdyr.
Okay.
Som er meget heldigt. Fordi i Pennsylvania, der er der et kulminefirma, som op igennem 1800-tallet driver en række kulminer. Og det er en meget tung og besværlig proces, fordi kul er pisse tungt, og nogle gange så skal det fragtes ret langt med trækdyr. Og derfor så åbner firmaet Lehigh Coal and Navigation Company i 1828 det man kalder for en switchback railroad, som simpelthen er en revolution inden for kulproduktion i den forstand, at man laver simpelthen en jernbane, der går op og ned af et bjerg.
Okay.
Fordi så kan man simpelthen trække de her tomme kulvogne op på toppen af bjerget, fylde dem, og så kan man simpelthen lade tyndekraften køre hele måden ned igen.
Smart.
Det er rigtig smart. Man får ligesom muldyr til at trække vognene op.
Nå, de kan ikke køre selv.
Nej, de kan ikke køre selv.
Nå, det er ikke sådan redstone.
Og nej, så, nej, det er ikke. På den måde der er Minecraft meget urealistisk. Desværre. Nej, men man får simpelthen muldyr til at trække dem op, parkere vognene, så bliver kullet fyldt på vognene, og så tager man lige muldyrene, og så smider man lige dem ind i de bagerste vogne. Jamen, de skal da ikke gå ned. De skal da have noget ud af det. Og det betyder simpelthen, at de får simpelthen lov til at være passagerer på de her 300 meters fald, som den her jernbane har. Og det er simpelthen det, der også gør, at mange entusiaster, de mener, at det er den første rutsjebane i USA's historie. Simpelthen fordi, at der er passagerer, det går nedad. Det er fedt. Jeg har ikke kunne spørge muldyrene, om de synes, det var fedt, men jeg kan se den hiver rigtig meget ned ad bakken. Ja. Så jeg tror, at den indikerer, at den synes, det griner. Eller den er skrækslagen.
Den har ikke fået noget piskesmæld.
Nej, det ved jeg selvfølgelig ikke. Du har ikke spurgt den jo, kan man sige. Men der går noget tid, før at der kommer passagerer på. For der skal faktisk gå cirka 50 år, før at i 1880'erne, at der er nogen, der rent faktisk laver et passagertog. Og det er faktisk et lignende setup, fordi det er et kulfirma, som har lavet en lignende model. De har så fået sprængt en tunnel igennem, fordi at de har lige fået opfundet dynamitten i mellemtiden.
Åh, ja, selvfølgelig.
Og det betyder, at de skal ikke lige hen over bjerget, hvilket er meget fedt. Så de har efterladt den her hvad man siger, railroad, de har bygget. Og der er så nogle iværksætteragtige typer, som tænker, hey, vi kan godt tage en
tunnel. Uudnyttet potentiale.
Præcis. Ja, ja. Så de begynder simpelthen at fragte passagerer rundt på den her bane. Og det er ret fedt, fordi det er et ret højt placeret jernbane, hvilket gør, det et ret godt udsigtspunkt.
Ja, ja.
Så du ved lidt ligesom det der fjernsyn, man har i Norge, hvor man bare kan køre med tog.
Ja, ja.
Ja, det er sådan lidt ligesom det. Og det synes folk altså er fedt. Og man skulle umiddelbart tro, det lyder røvsygt. De kører 35.000 betalende gæster om året. Oh. Og det er sådan, altså det er en ret stor kommerciel succes. Altså, men igen, man skal huske på 1880'erne, der skete ikke en skid. Vel, så det her, det var bare en dag, hvor der rent faktisk skete noget, hvor man...
Det var det fede.
Jamen præcis. Så dør vi da ikke af sygdom den her dag. fedt nok. Og det betyder også, at nu kommer vi ligesom ind i der, hvor... At der, fordi nu kan man se, nu er der en kommerciel succes.
Ja.
Vi kan rent faktisk tjene penge på at fragte folk rundt på den her måde. Og det får ligesom også de amerikanske Ole Opfinder ud af starthullerne. Og dem er der virkelig mange af, fordi fra 1880 og frem, der vælter det ind med mere og mere vanvittige projekter. En af de mest prominente spillere på markedet, det er en fyr, der hedder LaMarcus Thompson, som er sådan en rigtig opfindertype. Han var fiks på fingrene allerede som dreng. Han konstruerer forskellige ting i træ til hjemmet. Altså, han bygger sådan en smørkerne til sin mor, og bygger nogle vogne til sin far, og hygger sig rigtig.
Han er rigtig god i sløjt.
Han er skidegod i sløjt, og da han så bliver voksen, der udvikler han simpelthen sådan en rigtig iværksætterprojekt, hvor han bygger en fabrik, der laver strømpebukser, og tjener en tumpe masse penge.
Okay, han har set et hul i markedet for strømpebukser, der er totalt uudnyttet.
Potentielt lige åbenbart. Han bygger i hvert fald den forretning op og tjener kassen på det. Så meget, at han kan trække sig tilbage, da han sælger den. Og så står han jo ligesom der og skal ligesom finde ud af, hvad skal jeg med mit liv? Hvad giver mening? Skal jeg finde på noget kreativt? Skal jeg gå i gang med at male? Hvad skal jeg? Det er så, at rutsjebanerne kommer ind i billedet, og man tænker... Det bliver rutsjebanen, jeg dedikerer mit liv til. Og det er simpelthen noget at gøre med, at han i 1880'erne er på besøg i Pennsylvania, hvor han oplever, hvor fedt det er at blive ferieret rundt. Så han tænker, at det må kunne gøres federe. Så han begynder ligesom at lave lidt tanker, slå lidt streger, lave nogle beregninger, sådan. Og så udvikler han simpelthen en rutsjebane. Altså sådan en virkelig slatten rutsjebane. Altså sådan en, der kører møg langsomt. Men han flytter den fra Pennsylvania til Coney Island i New York.
Ja.
Og der har de aldrig set noget lignende.
Nej. Og det er det vilde sted i New
præcis.
York.
Præcis. Og det er rigtig fedt. Og hvis man skal tro på nogle af kilderne i det her, så er hans motivation ikke bare, at han skal finde på noget at lave. Fordi ifølge i hvert fald to af kilderne, så gør han det her, fordi han gerne vil holde folk fra at gå i fordærv. På det her tidspunkt...
What?
Jamen, fordi på det her tidspunkt er ikke noget, der hedder forlystelsesparker.
Nej.
Så det folk forlyster sig med, det sprutter damer. Altså, det er simpelthen, de går ud og drikker sig fulde, og så boller de. Og det er noget, Satan har skabt.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Præcis. Og jeg ved, hvad du tænker. Men Alexander, hvad er det bedste instrument til at hive folk ud fra det der drikfældige, liderlige, Satans røde klør?
Ja.
Svaret er... Slat den rutsjebaner.
Centrifugalkraft.
Nej, ikke engang. For det er der ikke i spil her. Det er endnu mere langsomt. Altså, det er det der tog. Det er Pony Expressen, du ved. Altså, der skal ikke mere til. Det er trods alt stadig 1880'erne. Altså igen, folk bliver imponeret meget lidt.
Vildt nok, at du kan tage sådan det der. Du kan tage børnetoget og så nå frem til konklusionen, at det der sprutter damer, det er ikke mig. Ja, det her.
Er fedt. Jeg troede, gin var fedt, indtil jeg kørte 6 km i timen. Så fandt jeg ud af, det kan sgu noget. Det betyder, at han i 1884, der åbner simpelthen den første store rutsjebane på amerikansk jord på Coney Island i New York. Og den får også navnet Switchback Railroad, simpelthen fordi den kan køre rundt.
Ja.
Stille og rolig rutsjebane, den går op og ned, men det er alligevel ret spændende i 1884. Og det betyder simpelthen, at den bliver en gigasucces.
Okay.
Altså han har tusindvis af folk, der står i kø, altså nærmest døgnet rundt for at få lov til at prøve det her. Igen, det siger også noget om, hvor lidt der skete på det her tidspunkt. Han tager 1 cent per tur, men tjener flere $100 om dagen.
Okay.
Så det er booming business, det her. Senere åbner han en række lignende baner.
Kører man mange? Eller kører
ja, det er sådan et sæt, hvor man kører måske 4 eller 6 vogne, hvor der sidder 4 i hver. Så man har noget dele oplevelsen sammen med. Senere åbner han en række lignende baner rundt omkring, hvor han blandt andet også får malet, du ved, sådan nogle landskaber. Så man ikke bare kigger ud på det, der er, men sådan kan forestille sig, at man er et andet sted. det kan være altså alberne, Inka-templer kører han også.
Ja.
Hoth, Arrakis, alle de fede. Du kan jo forestille dig, altså, tænk det, så kan han lave det, ikke? Og det, altså, det synes folk er altså ret fedt. Og det betyder også, at Lamarcus, han får det fedeste tilnavn. Han bliver nemlig tituleret som The Father of Gravity. Jeg ved ikke, om det er, fordi han er den første, og de er bare sådan den, der kommer først, får titlen. Men det er et ret fedt navn for at lave røvkedelige rutsjebaner. For hans rutsjebaner er røvkedelige, Peter.
Jamen, han er tyngdekraftens far, fordi de rutsjebaner, de stiger overhovedet ingen steder hen. De kører bare.
De kører bare helt plane. Ja. Men heldigvis er vi også nået nu til guldalderen for rutsjebaner, og det betyder, at det også her vanvittigt for alvor eksploderer. Ja. Fordi nu bliver der opfundet mange ting, som også forbedrer sikkerheden og vognenes sikkerhed generelt. Og det betyder også, at man kan være mere kreativ, når man designer rutsjebanerne. Blandt andet bliver der bygget sådan nogle, hvor der kører to parallelle spor, altså hvor der er to rutsjebaner, hvor man timer det, sådan at man lige et stykke tid, der kører man parallelt med nogle andre.
Og det er meget fedt.
Så man lige kan flytte fingre og lige få revet armen af, når de andre de drejer. Ikke? Det er tænkt eksempel, jo. Det er ikke mig, der har fundet på det. Og det er så nu, de også begynder at bygge loops. Og det er her, vi lige hurtigt skal snakke om en anden rutsjebanedesigner, der hedder Lena Beecher. Fordi han er ligesom den diametrale modsætning til LaMarcus Thompson. I den forstand, at han er en kæmpe innovatør. Laver nogle sindssyge ting. Han bliver bare på ingen måde anerkendt. Han bliver hverken rig eller berømt på det her. Fordi Lena Beechers største opfindelse, The Flip Flap, Railway. Den bliver på ingen måde en kommerciel succes. Beecher, han er indfødt i New York og beslutter sig ret sent i livet for at blive rutsjebanedesigner. Men fordi han ligesom kan se, at der er penge i det her, fordi han har set, LaMarcus Thompsons succes i 1880'erne, så går han i gang med at designe det her loop. Og i 1895, der står han så med Flip Flap Railway. Meget simpel rutsjebane, 7,5 meter loop i diameter. Og loopet bliver selvfølgelig testet.
Ja.
Sandposer. Også en abe. Og det her, jeg er
nødt til... Hvorfor er de lige abe fra?
Det er også derfor, det er vigtigt at pointere. De har intet at gøre med det, der skete i Europa. Så han har altså separat konkluderet, hvad er tættest på et menneske? Jeg kan ikke putte et menneske herinde, det virker sindssygt. Men jeg kender en, der har en zoologisk have.
Der var en eller anden abeavler et sted, der bare har fået overbevist hele rutsjebaneindustrien om, at den bedste crash test dummy...
Jeg tror, han kører dem på en eller anden form for leasingkontrakt, eller et eller andet, hvor, sådan en form for daglejer.
Ja, hvis I ikke får den tilbage, så får I heller ikke depositum tilbage. Sådan er det.
Nå, men han får testet det her, og efter de her tests, så bliver hans forlystelse ret hurtigt solgt til en forretningsmand, der hedder Paul Boyton, som er i gang med at bygge en decideret forlystelsespark på Coney Island. Han bygger faktisk den første faste forlystelsespark, altså som ikke er omrejsende.
Okay.
Blandt andet, hvor han også har et menageri, altså et dyrehold.
Ja.
Og det er simpelthen noget med, at han har en fortid som kaptajn på et skib, og kan dermed skaffe, hvad man siger, billige dyr fra havet.
Lad os være ærlige, det er fordi, hvis han har nogle nye forlystelser, der skal testes, så er det meget rart, at du bare lige har...
Ja, hvis det er en tung forlystelse, så har han lige en val, han kan smide i. Ikke? Altså. Syng, hvis du har det skidt. Præcis. Det her loop skal så være en af hovedattraktionerne i hans nye faste forlystelsespark her. Men det viser sig, at folk de får fucking ondt i nakken af at køre med den her forlystelse. For han har heller ikke lært den skid. Fordi han har ikke ringet til kollegaer over Europa. Mest fordi telefonen den dårlig nok opfundet på nuværende tidspunkt. Og loopet er altså det er også cirkulært i Beechers forlystelse her. Og det betyder, at passagererne de bliver altså udsat for op imod 12 G-kræfter, når de kører rundt i hans loop. Og bare lige for at sætte en sådan bar for, hvad er det? Det er det, jægerpiloter de skal kunne holde til. Og de har altså sådan en neck brace rundt om for ikke at, du ved, besvime. Og det gør de også en gang imellem. Så det er bare for at sige.
Og har trænet til det.
Ja, præcis. Ja. Og der kan jeg godt mærke, at hvis du bare er, du ved, altså havnearbejder på Coney Island, så er du ikke trænet til at tage 12 G-kræfter lige i nakken. Så der er rigtig mange, der bliver rigtig ukomfortabelt ved at tage Linas tur her. Og det betyder, at den bliver ikke hverken flip eller flap, den bliver et fucking flop. Altså, det går ikke. Der går 5 år, så er den ude. Men det slår ikke Beecher ud. For han tænker, at jeg skal have det loop til at virke.
Ja.
Og der kigger han så over på en anden banebygger.
Ja.
Han kigger på en banebygger, der hedder Edwin Prescott, som har fundet ud af, at hvis man gør loopet dråbeformet, så kan du faktisk mindske mængden af G-kræfter, så folk ikke knækker nakken, når de kører.
Okay.
Og det er ret fedt. Og det er det, Beecher så går videre med, da han bygger sin næste store rutsjebane, som han bygger til en forlystelsespark i Ohio. Og selvom folk de ikke længere får piskesmæld af det, så skal de altså stadig ikke bede om det. Så der går ikke så mange år, så bliver hele forlystelsen, og dermed også og parken faktisk også lukket. Beecher han prøver en sidste gang i 1901, da han forsøger at sælge en looprutsjebane til The Pan American Expedition i Buffalo, som er sådan et, altså det er simpelthen sådan en udstilling, altså ligesom sådan en verdensudstilling. Men de har åbenbart hørt rygterne om Beechers loops. Så de kigger på den, ser hvad han har at byde på, konkluderer, du er fuldstændig vanvittig, og så beder de ham om at forlade det her område og aldrig komme tilbage. Og der kan jeg godt mærke, det er jo synd for ham. Men altså, det er gearet. Det lykkedes faktisk heller ikke ham den anden, Edwin Prescott, at lave en rentabel forretning ud af loop-rutsjebanen. Selvom den kører i 10 år, så giver den ikke overskud. Det er simpelthen noget at gøre med, at på de andre rutsjebaner, der kan du smide 25 mennesker ind, de betaler hver, så kører man rundt, og de får pengene. Her der kan man maks. Have 2 med. Og det gør simpelthen, at du skal have for mange mennesker igennem. Og når du så samtidig skal betale, hvad man siger, retssager til dem, hvis nakken er blevet knækket, så bliver det ret dyrt i længden.
Jeg skulle sige, at der må være en del erstatningssager, der ligger og venter.
Det er der. Til gengæld så er der stort set godt skub i stort set alle andre forlystelser og rutsjebaner op igennem starten af 1900-tallet. Og det er så her, den her årtier lange penismåling foregår med, hvem bygger den vildeste og den største rutsjebane. Især op igennem 1920'erne, hvor folk er fucking crazy i forvejen, fordi, du ved, altså det økonomiske opsving i USA er vanvittigt.
Ja.
Så bliver der bygget vildere og højere rutsjebaner. Altså vi snakker 40 meter høje rutsjebaner med altså 80 graders fald, og altså hele måden, det går helt græssat. Men inden vi går videre, så er jeg nødt til at lige nævne den ubetinget vildeste rutsjebane, jeg faldt over. I hvert fald i teorien. Fordi det er vildt at luppe.
Ja.
Men hvad nu, hvis man forlod skinnerne helt?
Det er flyvehoppet,
bare et
der
øjeblik.
Kommer tilbage.
Ja, præcis. Fordi i 1902, der er der en up-and-coming designer inden for rutsjebanebranchen. En fyr, der hedder George Francis Meyer. Han har noget helt nyt på bloggen. Han gerne vil vise folket på Coney Island. Rutsjebanen, den hedder The Cannon Coaster. Og ja, er egentlig på mange måder bare en almindelig rutsjebane. Altså, du kører op, ned, rundt, lidt fremad, og så kommer du ned ad bakken. Og det er så der, den bliver lidt anderledes. Okay. Fordi du kommer igennem en kæmpestor kanon, der er bygget rundt om,
okay,
om rutsjebanen. Og når du så kommer ud af løbet, så er teorien i hvert fald, at så...
Så slutter skinnerne.
Yep. I hvert fald et par meter, fordi så bliver du grebet igen, ja, og så kører du ned på plads.
Ja, det gør du indtil der er sidevind, og så gør du...
Du har i hvert fald fat i noget, fordi George, han tester det her koncept.
Og aberne, de fløjer helvede til. Altså.
Han vil i hvert fald virkelig gerne have det her til at virke, ikke? Fordi ja, på det her tidspunkt, der er Coney Island, det er simpelthen the Silicon Valley for rollercoasters. Altså, hvis du kan, hvis du kan lave den næste Twitter, altså, så er du fucking top med fødekæden her, ikke? Og The Cannon Coaster virker faktisk.
Okay.
I nogle gange. Især hvis der ikke er folk i den. Fordi det, der sker, det er...
Det er jo de fødeste rutsjebaner, det er ikke nogen passagerer.
Det er også fordi, du, som du selv har påpeget, det er problematisk. Og det er simpelthen fordi, det der er problemet, det er, mennesker, de har en tendens til ikke at fucking sidde stille, når de kører rutsjebane.
Ja, ja.
Altså, det, du kan ikke bare sidde helt deadpan. Du sidder og flapper med armen og alt muligt pis, og det gør altså, at den der vogn, den bevæger sig. Og det betyder altså, at den ikke rammer skiven hver gang. Det skal siges, at han prøver ikke med mennesker. Fordi han prøver med noget løs vægt i stedet for. Det viser sig, at han smadrer utrolig mange vogne på det her. Og det er lidt noget lort, for han har lidt solgt ideen om, at den her, den kommer op og kører på det her. Så der er ret mange, der venter på, at den kommer. Men han simpelthen ikke kan få den lavet. Der går faktisk også nogle rygter om, at der er nogle mennesker, der går til i tilbydelsen. Men der er ingen kilder, der kan bekræfte, så det vi står med en urban legend der.
Okay.
Cannon Coaster bliver et flop, fordi han lover ligesom, at han kan det her, og så kan den ikke en skid, da det kommer til et stykke, så er den bare en fesen rutsjebane. Så der går 5 år, og så må den simpelthen lukke. Og det er sådan set, på mange måder, så beskriver det også miljøet omkring rutsjebaner på det her tidspunkt rigtig godt, fordi der er sindssygt mange penge at tjene, hvis du gør det rigtigt, hvis du laver den vildeste rutsjebane. Og der bliver også, altså, der er også dusinvis af parker, der skyder op i det meste af USA, og designerne, de laver landevindinger ved hele tiden at presse grænsen for, hvad der kan lade sig gøre. Ved at bygge nye vogne, højere, vildere, altså hele tiden nye idéer. Men de her udviklinger koster rigtig mange penge. Der er enormt meget risiko forbundet med det. Og folk forventer konstant nyheder. Og det betyder, at det er skidedyrt at udvikle. Og det betyder også, at rigtig mange af de her rutsjebanebyggere, de brænder nallerne, fordi at lige så snart den er på banen, så går der et år, så er den ikke interessant længere. Og det betyder også, at den økonomiske krise for alvor rammer i 1929, der forandrer forbrugsmønstret sig altså fuldstændig. Krigen i Europa gør det ikke bedre, og det lukker simpelthen fuldstændig ned for aktiviteterne i den her branche. Forlystelserne og dermed rutsjebanerne, de begynder først at komme tilbage i 1950'erne. Blandt andet ansporet af en vis tegnefilmsentusiast med nogle lidt mærkelige venner, der åbner en park ude i Anaheim, baseret på hans univers af
mus
og ænder og sådan noget. Og op igennem 60'erne og 70'erne, der sker der massive investeringer, og det er så der grundstenene til dem, de forlystelsesparker, vi kender i dag.
Okay.
Og selvom der selvfølgelig sker uheld fra tid til anden, det viser vores episode om Action Park jo også, så er branchen generelt blevet mere sikkerhedsbevidst. Og på den måde er vi egentlig nået til, altså, hvad man siger, enden på det meste af historien for i dag. Men vi sidder også tilbage med en historie, hvor der ikke er nogen, der krasser af. Og det synes jeg var lidt ærgerligt.
Måske en æble.
Vil en syg mand sige, som også er mig. Så jeg tænkte, jeg var lige nødt til at vende en rutsjebane, som faktisk på teoretisk basis har det ene og alene formål at tage folk af dage. Fordi i 2010, der skaber den litauiske kunstner og PhD-studerende Julijonas Ubonas ideen til en rutsjebane, der kan slå folk ihjel.
Okay.
Ja. Han laver en rutsjebane, som ifølge ham er bygget som en dødsmaskine, der kan sende folk ind i efterlivet med elegance og eufori.
Ja, okay.
Jeg kan godt se, han har tænkt meget at lave en god pressetekst.
Så han har ikke designet den til, at kjolen lige blæser op, og du dør like a hoe.
Nej, og du dør af skam. Nej, den her, den slår dig faktisk ihjel. Banen, den er 7,5 km lang og består af en meget stejl stigning op til 500 meters højde.
Og så slutter skinnerne, og så...
Nej. Det er bedre end det, fordi så tager man et drop på cirka 90 grader, 500 meter ned, og så når man topfarten på 360 km i timen, og så slutter man lige af med 7 loops i streg, som starter som stort loop, ender med et meget lille loop.
Så hvis du ikke brænder op på vej ned.
Som meteor i atmosfæren. Nej, ideen er simpelthen, at de her ret skarpe loops, de giver ca. 10 G-kræfters påvirkning. Og så kombineret med den høje hastighed og lange afstand. Ja. Du kører jo 500 meter her, og så 6,5 km herned.
Ja.
Det gør simpelthen, at folk de er ude af stand til at få ild til hjernen. og det gør simpelthen, at folk de besvimer, og ikke får ild til hjernen i cirka et minut, og så dør folk simpelthen, mens de griner. Ja. Og det, der så sker, som jeg synes er ret fantastisk, det er, efter de her 7 loops, så kører vognen helt lige så stille, så drejer den lige af til højre, og så står der noget personale af en eller anden art, som lige er klar til at hjælpe folk ned i kisten, så vi kan komme videre, ikke?
Altså, nu diskuterer man jo meget aktiv dødshjælp, og hvordan kan man gøre, og hvis det skal indføres, hvordan kan man gøre det på en human måde? Det der.
Det er jo faktisk det, der er hele tanken her, fordi den bliver døbt The Euthanasia Coaster.
Okay.
Altså, det er en rutsjebane til aktiv dødshjælp. Altså, det er simpelthen det, der er tanken. Det er, at han vil lave en måde at gå ud på, som er lidt federe, end at du bare skal ligge et eller andet kontor i Schweiz. Så kan man i så komme frem med fuld honør, ikke? Og der er en grund til, at den her rutsjebane ikke er blevet bygget.
Ja.
Der er flere grunde. Den første er, at den er 3 gange så høj som den nuværende højeste rutsjebane i verden. Så det er fysisk stort set umuligt at bygge den. For det andet, så tror jeg, det er ret svært at finde et sted i verden, hvor du kan få lov til at bygge den. Og så for det tredje,
så... det er svært at skaffe aber til forsøget.
Præcis. Og så tredje argument, det er, at Jul Jonas her, han er ret vild. Altså, han har blandt andet tidligere erklæret sig som stifter af Litauens eget rumprogram.
Ja.
Og der vil jeg bare lige sige, fans af podcasten ved, at det er et fucking red flag, når folk lige påkalder sig at have startet deres eget rumprogram. Men teorien skulle altså være god nok. Altså, at du simpelthen kan lave en rutsjebane, der er voldsom nok til det her.
Okay.
Så det er jo bare om at komme i gang med byggeriet. Jeg ved ikke om, kan det noget? Næste års nyhed herude. Jeg ved ikke om... Nå nej, altså. Jeg tænker bare, det kan godt være, at den bare skal være lukket, men simpelthen, vi har den til vist nu. Det vil i hvert fald kunne noget.
Ja.
Men det var
og det
simpelthen...
fede ved, at du behøver ikke sikkerhedsvedligeholde den heller.
Nej, nej, altså det er jo sådan set
lige
bare...
Nå.
Så sprang vi bare slutturen over. Perfekt. Men det var simpelthen dagens historie, mine damer og herrer, om rutsjebanernes origin story.
Ja, mega ja. Fedt.
Det er lidt langt.
Og
tusind tak, fordi I gad lytte til os. Ja. Og fortsat god dag.